programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sangoya Mokililelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Lo sako pe poko ela muna bino banso buyibo la muna sango ya mukilelo Wuto Washington DC na studio 17 lina kaninene lia sango ya mibale la lokoto ya lingala la vio wa lingala lo laka la amerika li pesa medibino na lisungi ya Fatuma Kalala limasi na Cornelius ba ibazali onzela ya masini na studio eye na ilobeli eye zali bongo wabino edi isango sango ya mukilelo mama ma, na makambo na yango mazali Tokolobela. Ba musulmane ya mukili mobimba ba sepeli lelo Aïd al-Fitr pona kosuki sa Ramadan na tope moko leko ya kokila na bango tokende na ingumba uvira pona kotala ndenge nini ba musulmane ya kuna ba sepela ki mokolo mwango
Eid al-Fitr to pesa ngo valeur ko nzambe nda pesa kibiso tanza Ramadan pendant 12 mois oyo akela a pesa kibiso tanza moko kaka Ramadan ezala tanza moko ya sacrifice pona nzoto na biso
Pentagon to ministère ya bobateli ekolo ya États-Unis America etindi mampingama America pene na Sudan pona koluka kobimisa basali ba ambassade ya America ba ibakangami na bitumba uto mokolo bon poso moliki nzokande mampingama ekolo Sudan mauti ko sakola boteli misi bitumba Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique ndimi lelo mobeko motali ba réserviste topé ba baye ba civili na ba soda baye balingi ko sunga mampinga na kosalaka na bango Bana baike baike bazali na molongo ya basimba manduki baye bazali kotika bibundeli babango pe bazali kokota na mabongisi PDD RCS miye mizali kosalema na Bunia na Ituri
Ces enfants que nous retirons de ces groupes armés. Bana nyonso wana soki to bimisi bango na lingomba ya basimbi mandoki to fandisaka bango te sika moko na bakolo.
Na linaka na biso na bozindo ya lelo to kolobela bongo mobeko moye moutiko ndi mama na Assemblée nationale motali ba réserviste pour na kolobela yango to koyamba bongo mokili midoko Gary Sakata. Yambo na makambo imamanso to kopesa bino sango na bokuse tulanda bongo sango yango na bokuse Pentagon to ministère ya bobatili ekolo ya Amerika etindi mampinga mayango pene na ekolo Sudan epayi bitumba bizali kungala na babomba pe masasi uto mokolo mwamposo moleki botinda mibwa mampinga ma Amerika bozali pona kokoka kobimisa basali ba ambasadi ya Etats-Unis baye bakangami na Khartoum nguma mokonzi epayi mampinga ma ekolo Sudan mazali kobeta ma manduki na babundi baye basungaka bango kobotola bokonzi mibu miki Mike Miliki koleka bato kama minei na zumi na misato basi bakufi pe koleka nkoto misato na ndambo bazoki kolanda OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique ndimi lelo mobeko motali ba réserviste to ba civili pe ba soda bakala baye bakomi pesa kubunda Toko sunga kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique tango ya bitumba mobeko mwango mundi mami na bakeli mibeko kama misato na tuku mwambe na mine ibanso baye bazalaki na likitali yango mokote atelemelaki yango tope ametiaki pembeni na mapona mimaye ndoka nde bakeli mibeko baike lokola Denis Delis Sanga oyo a lobi eti ya kowulele bongo ya mokonzi ya mboka na mapona mimakoya na suka ya mobu 2023 pe André Claudel Lubaya na basusu bakebisi ete mobeko mwango mozali kotambola likolo ya buku likonzi pe motalisi ete mbula matari ezangi makoki makosala mbongwana na tina ya kobongisa mampinga ma ekolo FRDC bato basusu lokola Gary Sakata bango bakanisi ete mobeko motali ba reserve ya mampinga mokola mosali susu makasi bolingo ya ekolo tope patriotisme na eleko eye ya bitumba bana mampinga ba payape ya mangumba basimba manduki mabungisi mamobeko moye mautaki na mbula matari eye endimaki yango sika ekoleka na senape soki endimami kuna ekozongela mokonzi ya mboka po na esakola mape etiama na musala mobeko mwango mokopesa mbula matari nzela ya kosalela ata babundi lokola ba mai mai na basusu po na kosala bitumba sima na mampinga maikolo Kongo Demokratika. Ekolo Risi elobi ete ekopesa maboko na ekolo Kongo Demokratik kubundisa M23 na batimba manduki basusu yango esakolami na masolo ntoma ya Risi na Kinshasa Alexei Setembo vazalaki na yango lobi loleki na vice premier ministre pe ministre ya bobatile ekolo Kongo Demokratik Jean-Pierre Bemba nzokande mikolomi bali mileki ntoma ya Chine na Kinshasa asakolaki ete mboka na ye endimi kopesa pene na dolar million tuku misato na musala ya mampinga toma ya Etats-Unis ya Amerika na ngambo na ye Lucie Tamlin ye pe alakaki ete Washington ekosunga mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na mayematali misala mia sembo mia yango. Police e panzi kanto esika yoko baye ba kimambo kana bango pe bazali kosenga mikanda bazalaki liboso ya ndako ya musala ya HCR misala mia ONU mitali baye ba kimambo kana bango na Pretoria na Afrika ya ngele bato baye bazalaki bisika yango uta mibu misato pe baye ekolo Kongo Demokratik baike bazalaki kati na bango ezalaki nde mabota mingi bisika biango na esika eye. Ntuma ya Union Européenne Jean-Marc Chatenier Ntuma ya Union Européenne na Kinshasa asilisi musala mwaye na ekolo Kongo Demokratike pe atindami bomo kambi ya limpinga ya Union Européenne na Kameruno pe Guinée Équatoriale epai akobanda musala na sanza alibu ekoya na Kinshasa Nicolas Berlanga Martinez nde atindami bon Ntuma ya sika ya Union Européenne Jean-Marc Chatenier a pesi lo sako pe longonia na bakonzi ba Union Européenne na Maluba akomina Twitter ponengo. Namasano to bibotu makofi. Mui ekolo Kongo Demokratika Martin Bakole oyo abundaka po na ekolo Ecosse na mui Ukraine Chevajuski topio abenga maka The Hulk oyo azali bongo mwana ya Ukraine bakobunda lubi na Pologne na bitumba ya bapwalu to bato bazali penza na kilo makasi po na The Boxer Federation ya Grande Bretagne ba bomeki kilo na bango bosalami lelo pe babundi babale moko na moko alobiti ya kobeta moninga. Mituka minene pe ya kilo mingi tope ba poalu repekisa miko tambola na ituka ya kukwite uto ngonga ya motoba ya tongo kino eye ya zomi na motoba kulanda mukano ingumba mokonzi ya ituka ya kwilu ezwi mukano mwango mozwami sima na makama manei masala maki na sanza ya misato mayemame maki liwali ya batu zomi na mibale kulanda sango epesami na moyangeli ya ingumba kukwita abe ngyama pe mokolo mwa zomi na moko ya sanza eye ya minei bato basusu basato bakufaki sima na tukutuku moko kotutana na jeep moko tukutuku yango ekindaki kosukisa kotambola na yango na mutuka monene moko etumbu pe lomande ebongisami po na bakumbi mituka baye bakotosa yango te. Zoka ndi mampinga masudama sakoli lilo na ngambo na yango moko botele misi bitumba sima na bitumba ya makasi bingalaki lisusu lilo atako ekolo eye etonda na ba musulmani ezalaki na elambo ya bosukisi Ramadan Eid al-Fitr. Bozali kolanda sango ya mokili lilo uto Washington DC. Ba musulmane na mokili bazali lelo na feti ya Eid al-Fitr pona kosukisa Ramadan toko kilabilei na bango toko kende bongo na ingumba Uvira na Sud Kivu pona kotala ndenge ba musulmani basepela ki mokolo mwango kuna toko kende bongo na sango na Jeremy Kuima.
Tusolo lakina mokambi na bango Sheikh Arkamba Willy Munyonge sima ya losambo pona kwa yeba sanse nini ba musulman ba pesaka na mokolo ya lelo.
Uza kukumi sanzambe po akomisi biso na juro hoyo ya Eid al-Fitr. Tupisi ango valeur po mzambe ndia pesaki biso tanza ramadhan panda 12 mwa hoyo akela apesaki biso tanza moko kaka ya ramadhan eza la tanza moko ya sacrifice pona nzoto na biso eza moko ya usenga nzambe eza la moko ya kuzua masumu pe ya kukumi sanzambe na kozua pe bokela moyi zambe to kumisie po to koma ki d'ailleurs na sanza oyo na ramadhan e to iko sambela Eid al-Fitr to zua ki ba obstacle mosusu me ezaki pona zambe nde alinga to sambela na ba condition to sambela yango na lelo
na tango ya sanza ya ramadhan mondi mia musulman a sengeli ko sala nini
musulman nyoso asala biloko mibale ayambo ako misanzambe mikolo nyoso eza la ramadhan to ramadhan te eloko ya mibale asengela mboka asengela famille asengela mokili to zua tranquillité paske la mwa da ramadhan zambe ayaka pene na biso pe ayoka kabiso makasi kena 11 mwa mosusu ayoka kabiso mena mwa ramadhan ayoka kabiso makasi leto sengi na benzimima nyoso oyo bakoma kina ramadhan basambe la zambe akumisa biso tranquilite na kati ya mboka na biso na Uvira na Kongo en general
sima ya losambo boko kende kosala ni
to invita kabao bazaba mizilmate to fete na bango lokola zambe apesa kibiso ordre yuana to uti kosambela oyo azana mwa eloko ya kulia abenga moninga na e kwa kiliswa azami mizilmate basangisa eloko ana na ba voisin bana nae na ba mosusu kaka o bakozala pene nae
message nini bopesi na bandimi nyoso ya musulman
batika la nakati ya losambo parce que losambo nde nzambe alingito sambela kae mikolo nyoso ngunga nyoso bomo inayo nyoso parce que mokilio ezotika la biso tozoleka soki tozoleka toko zonga epa ya nzambe akotuna biso nini tosala kina kati ya mokili orke tozala kina bomo
tosolola ki pena bandimi pona kwa yeba ndenge nini balekisaka mokolo ya lelo bangope balimboli
eza mokolo moko malamu mupenza koleka mikolo misusu eleki oyo eza jour moko ya laid nzambe ayoka kabiso pe andima kabiso ndenge tozo sambela ndenge tozala kina karem okoki kolia yo moko te okoki kobenga voisin na yo bolia epai moko
kasi eza moko la masanga te
soki moto akomela masanga akosi penza eza mokolo ya komela o ba citron biloko oyo elongisaka moto te
tosilisaki kareme na biso ya 30 jours nde tofete fete na biso religion na biso ya bamusulma tobengaka ngo Eid al-Fitr donc après 30 jours ya kareme ntango tofungoli tosilisi nde tofete Eid al-Fitr eza mokolo ya kolia pe komela biloko oyo orientation religion asi apesi komela masanga te bangulu te nini te mon ekerisi na kolo e bonne fête na ba musulman nyonso ba konzi ba chere sepeli kaka eza fête yo ya munene ba musulman il fallait que ba fête ba sepela
matondo mingi Jeremy Kuima Uto Uvira bana bakei baike bazalaki kati na basimba menduki baye bazungisi bibundeli babango pe bakoti na mabungisi mabengami PDDRCS na milulumiye mibandaki uto mwa mikolo na Bunya na Ituri tolanda sango yango na Christine Abedito uto Bunya
Kolanda malobama Norbert Opedi, mokambi ya PDDRCS ya etuka oya tali mambi mabana pe basi basimba manduki, bana pe bazali kozongisa manduki. Kasi esika esengeli batinda masima na kukitisa manduki elengelami epai mosusu tolanda litatoli ya mwana mboka Norbert Opedi ya PDDRCS.
Depuis le lobby le kikuna tobandai kozwa mandoki o maboko ya batomboki. Tosili komisa bana zomi na kati ya lingomba ya basimbi mandoki. Libwa bazali bana mibali ebongo moko nde azali mwana mwasi. Nde yango esali zomi. Baso bazali bana mike na mibu ya se ya zomi na mwambe.
Ce sont des enfants de moins de 18 ans.
Ndenge nini bana bazongisa mandoki bazali obika pe kokambama na kana bango. Norbert Opedi ya PDDRCS ali
Ces enfants que nous retirons de ces groupes armés.
Bana nyo sowana, soki to bimisi bango, na lingomba ya basimbi mandoki, to fandi saka bango te sika moko na mibakolo. Bazaline sika na bango, pona kuyekula mosala ya maboko, lokola kotonga, elamba, tope, kukata suki, na bongo na bongo. Nyo sowana na lisungi ya UNICEF oyo ezaliko sala mosala, elomoko na ONG AGDEC. pena sima toko sala maso na lolenge ya koluka kozongi sabana eye o mabota mabango.
Baili sanga ya bobate libo somi bwabana pe bilenge ya etuka basepeli pe basengi basimba manduki babi misabana na zamba nzela moko na bakolo bae bazali kozongi sabi bundeli biabango. Bana basengili kobate lama na mikolo. Zakaria Simoni, molobeli ya parlement de jeune, atomboli mongongo.
Biso parlement de jeune de Lituri. Tose peli na to felicite mingi. Des armements ya plus de 100 éléments. Ya FPIC, Chini ya Kilima, na Kodeko ARDPC. Mingi mingi to felicite na to encourage pe bana oyo. Bazali ba associé na ba groupe armé actif na mboka na biso ya Itu. Ba oyo ba depose deja minduki na bango. Kasi to pameli makambo yako associé bilenge mpe bana na ba groupe armé. Yango to sengi na programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. Bako baka kaliboso. Kasi batika ko sala suivi te. To sengi lisusu na bana to bilenge ba oyo baza nanu na minduki tile lo. Bazoyo kabiso na zamba, bango pe, balanda, baninga na bango, neti basalaki na site ya désarmement ya Diango. Po, yango nde eko sali sa biso na nzela ya boluki kimia, omboka na biso ya Ituri.
Basimba manduki koleka koto, tukumi balende bazelami kozungisa manduki na Ituri. Punya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona lulaka la Amerika, VOA Lingala.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé à basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique Pepe Sivino rendez-vous pour na Pepe Sivino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
To utakibongo kolanda sango utabunya na Christine Abedito. Matundu mingi Christine Abedito na sango oye matali bana bazali kubima na mangomba ya basimba manduki. Bazali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Sika tukumi tango ya lina kanabiso na bozindo.
Na bozindo.
Mbote na bino banso, na lina kanabiso na bozindo ya lelo, to yambi bongo, maître Gary Sakata, oyo azali avokape moko na bakeli mibeko meto kolobela, lelo mobeko moye Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique, elekisi oezali loi sur la réserve tope mobeko moye moko pesa, mbula materi ya Ecole Congo Démocratique, kosa lela ba civilito, ba soda, ba kala, na molongo ya yango, puna kubundisa tango ya bitumba. Mbote ndeko Gary Sakata.
Mbote mingi journaliste, boni.
Malamu mingi. Tonintoye banabukuse lelo Assemblée Nationale indimi loi sur la réserve. Tomobe kwa kosale la ba réserve. Nabukuse, okoko yipsabiso, mobe kwa ngo, molobini nabukuse.
Bona lobi boye, premièrement, nabamboka nyonsu ya mokili, oweza naka nabitumba. Nika nabitumba te, naba problem ya ndenge na ndenge, na peyi nyonsu ya mokili ya Toto, mokili ya Amerika, baza toujou na réserve armée de la défense. Yango biso pe, gouvernement na biso, a monikera, ba militaire kako baza a service ba kopite, e sengeli, ba zwape ba tineshishu, po ba konsiste réserve armée di nade. Ba tuwana, eza lukula ba nani. Eza lukula ba militaire oyo, ba zwa retraite, ba koma kofanda nanda. Eza lukula ba nani, ba demobilize. Ou bien, ba civil oyo, ba yunga rabasa la défense, ya mboka na bango. Yango nde, a zo sa la loi oyo po, ba toza na cadre moko oyo, notre union se voit alignée à côté pour défendre Mbokaraye, Batiaye na réserve.
Kasi mobeko yango bat bazali kobanga yoko pesa nzela te ete batu nyonso mabe bako bako kota na mampinga siko toyebi ekolo Congo démocratique ezali na pasi na bitumba po tango nyonso bato basimba mandoki bayaka kokota na mampinga mampinga ezali su makasi te
mampinga eza eloko mususu réserve pe eza eloko mususu bango mibale baza na statut moko te ba militaire bazali na formation na bango na discipline na bango bato pa réserve baza na formation na discipline na bango po na réserve wana toza kaka na ba militaire te toza pe na ba civil oyo bazali engagé pona kodefendre mboka bango bakozala ba militaire te po eloko bato esengeli bayeba ezali ke bato bakozala na réserve ekozala mpona libela te ekozala mpona ntango moko ya mokuse tanto toti 2 ans tanto 5 ans tanto batango wana soki eloko oyo okotaka na réserve armé esili événement wana esili yo mpe esili mpe réserve mpe esili r1 donc ekozala te na réserve bazoba bien réserve ça veut dire eza quelque chose ya permate ya mikolo nyonso te ya bambula nyonso te
kobosana te ete na ntango ya bitumba ezalaka oyo babengaka bacrime bambeba ya ntango ya bitumba mbeba ya bomoto esalamaka mingi na ntango ya bitumba mpe bato oyo bazosenga mingi mikolo oyo kokota mpe kobundisama na bitumba oyo ezali bato lokola bamaimai mpe bangomba masusu bato bayebi bafundamaka na mbeba ya ndenge wana kokata batu koviole kosala makambo mabe bozobanga teke bato wana baya kokota mpe babebisa ata lokumu ya mboka to mpe ya mampinga
no bakondition ezali balobi nani fa ozala congolais apres balobi ke il faut pas ke ozala moto ya mobulu bakanga bakondana basala osala maka moko ya mabe kala donc ekozala te kaka orie na nini oyo na service ekozala dédie mpona ngo na kati ya force d'armée ke nalobi kengaza réserve mbala moko okoti te ekozala wenze te ekozala il faut batrier bato bacritère ezali projet de loi oyo gouvernement atiki na assemblée baprévoir bacondition d'accès notamment il faut la nationalité elle il faut pas que ça exact que aussi on va déjà condamné makambo mape wana ba kondila bato wana te
bongo mai matali mobu ata bana 15 ans bana ya mibu zomi na mitano to pe ba kolo bazali na 60 ans 70 ans pe ba koko ya kokota to nini ba condition monsieur ces anini
alors na oitali mobu ba le dite bana na majorité donc bana baza a partir de 18 ans ba kokota mais voilà moi réflexion ezali est-ce que tu as 18 ou 21 ans mais jusque là le projet a longtemps des années va retenir 18 ans âge de la majorité mais voilà il faut que changer dans les problèmes que tu as 19 ans 20 ans 21 ans ou même 25 ans mais et jusque là tu retiens du temps toujours de là ceux qui majorité décidé bakata mbula ni millions sur la côte mais pourvu que
kasi ekokoma te obligatoire lokola na mboka mosusu ezali service militaire obligatoire soki osisi kelasi ya katikati toloba école secondaire to humanité ekoma bongo te na ekole congo démocratique
oyo ya réserve eza mpona boye te wana ezalaliwa mosusu parce que constitution ezoprévoir ekokoprévoir yango mpe mais oyo tozosala oyo eza nano eloko ya obligatoire wana te oyo ezali réserve par le fait ya volontari en fait baancien militaire nyonso bakokota mpe réserve te oyo alingi te akokota te bacivil nyonso bakokota réserve te po oyo alingi te akokota te donc toza nano na système ya volontariat mpona kokota na réserve
ezali système ya volontariat kasi tomoni bayike baparlementaire basusu ata bato bavote mais baparlementaire basusu balobi ezali kotambola likolo ya mibeko ya mboka likolo na bonsomi na bato tomoni lokola ndeko Delice Sanga lokola Claudel André Lubaya bango batelemi balobi ezali kotelemela buku likonzi ezali kobuka buku likonzi bongo makanisi na bino bomoni te ke ezobuka buku likonzi
non eza contre la constitution te ezali na baarticle na constitution oyo ezali koprévoir ke bako kosala loi sur biloko oyo etali ya armé donc ebuki ata mobeko moko ya mboka na biso te projet oyo gouvernement asali eza conforme à la constitution et aux autres lois de la république nazomona te na place nini nayokaki te na place nini balobi ke non eza contraire à la constitution
bongo basusu balobi mbula matere elingi komibomba po esi ebandi kosalela bato basusu toyoki tomoni mpe emonani na bavideo bazokosalela bawazalendu na bamilisi mosusu bauti sud kivu na bisika mosusu bato mampinga bazali kobundisa kala bakomi kutu kobunda na nsima mampinga yango balingi bakomisa yango baformalize lokola babaka na français bakomisa yango likambo lindimami na miso na bato nyonso eza bongo te eza mpona kobomba mbeba wana te
on est allé du global local à l'adversaire. Problème est allé devant la tête. Problème est allé que premièrement, attendez nos autres batailles, on est allé devant la bataille. Mais insertion la réserve et cause à la volonté, cause à la individuelle et volontaire. Après, il y a un groupe qui a été fait pour les gens qui ont été faits pour les gens qui ont été faits pour les gens qui ont été faits pour les gens qui ont été volontaires et individuels. Donc, ceux qui ont été faits pour les gens 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 qui ont été faits Il y a pays en Boko Nuru, même la Suisse, où ils allaient pays considérés comme étant les qui s'occupent le moins de forces armées. Ils appellent la réserve de l'armée, la banque va faire un peuple à l'arme. Donc, nous avons interdit que la République démocratique du Congo, le gouvernement, va battre les libéraux pour protéger Mboka.
Kasimo Beko yango lelo eza na niveau ni. Est-ce que l'Assemblée nationale et CNDMI yango, tu es na niveau de la commission, eza Les lots de Koloba, ils ont un niveau nini.
Non, mon béco, nous avons dit que mon béco va voter en haut dans l'Assemblée nationale. Mon malheur, tu vas poser moi quelques amendements, ça se fait, et ça l'a mis déjà moi quelques amendements de forme parce qu'ils ont bien voté sur la procédure. Et tu as dit que nous avons assemblé à Sinamo dans le Sénat pour la passer à la deuxième lecture sur le pays, le coup de la souris va tomber, le mini va tomber, moi, ma qualité, il y a toujours, pas la souris, ma qualité, on va battre ses alliés. Mais au niveau assemblé, pour la plénière, nous sommes sur la souris, c'est qu'elles ont la souris.
Bongo bo zupe ba vi ya ba expert militaire mingi bazana bango peut-être na kati ya assemblée nationalité ba susu bazali banda na mboka ba susu bazala kama soda kalaba bo yoki bango to bo zui mayele na bango esala maka ndenge nini ba msu bazalite
oui mais projet ou te pas le gouvernement azali responsable et maître de toute l'armée les présidents de la République en premier et le gouvernement Ça veut dire avoir bâti le projet. Ça veut dire que la réunion est dans le bateau à la nuit. Mais le projet est dans le bateau à la nuit. C'est bien que le militaire. C'est bien que le militaire, notamment le ministre Ozaka, ancien ministre de la Défense, le collègue a retraité au ministre de la Recherche scientifique, il n'est pas à la fin de la vie. Mais il y a des débats, on a discuté pour faire ça fait éclairage parce que Azali juge est parti dans la mesure où il n'est pas à la fin de la militaire, mais l'eau Azali, je crois, retraité. Et ainsi de suite, donc, il était, la paix sur ma vie, d'abord, au cas qu'il était, un militaire, un militaire, la paix sur ma vie, d'abord.
Voilà, et Zalaki Bongo, Mokeli Mibeko, Gary Sakata, Zali Avocat, Tolobi Bongo Lelo, na Lina Kanabiso, Sango ya Mokeli Lelo, Mobeko Tope Lwa, et Tali Bongo, ba réserve, Tope Baye, ba Kosunga, Mampinga, Zali, ba Civili, na ba Soda, ba Kala, Mobeko Mongo, Mouti Koleka, Lelo, na Assemblée Nationale, et Sengele Leka, na Sena Lokola Boyoki, pe na Simanango, et Kizunga, et pa ya Mokonja Mboka, pou na Kosakole Ango, pe et Tia Mana Mosala. Matondo Mingi, Mwana Mboka, Gary Sakata.
Matondo Mingi, Papa Joali.
Merci beaucoup. Lina Kanabiso na Bozindo na maître Gary Sakata pour l'Italie ba réserve yango de suki si sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki ba musulmane ya mokili mubimba ba sepeli lelo Eid al filtre tope mokolo ba suki saka ramadan tope bokili bilei na bango tokendeki bongo na ingumba uvira ipai tomona kindenge nini mokolo mwango mo sepela maki nzokande na ekolo sudan ipai wapi ba musulmane ba leki mingi bitumba bikobaki ata mokolo mwalelo muzalaki mokolo ya feti ya Eid al filtre kasi mampinga ma sudan masakoli lelo et te na pokwa ite matelimisi bitumba na ngambo na yangumoko nzokande Pentagon otope ministère ya bubatili ekulu ya ekulu États-Unis Amerika etindi mampinga ma Amerika pene na Sudan pona koluka kubimisa ba saliba ambassade ya Amerika ba ibakangami na bitumba uto mokolo mposo moleki batokoleka kama na zumi na misato basi bakufi epe bato mingi koleka nkoto misato na ndambo maloba zoki makasi. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique le kolaba uti kolanda yango na linaka bozindo indimi lelo mobeko motali ba réserviste ya mampinga tope ba civil na ba soda baye ba kondima ko sala na sima ya mampinga na tango ya bitumba tokenda kipe na Ituri epai bana bake baike ba zwami kati na basimba manduki baye ba kitisi manduki pe ba koti na programme bengami PDD CRS yango ne sukisi sango ya mokili ya lelo tokumi na suka ya mposo totombeli bino suka ya mposo elamukasi tosengi bino bokoba kolanda manaka malola kala Amerika mingi mingi na site internet na biso vio alingala pe na ba réseaux sociaux bokabola sango na yango pe bo linga yango totondi bongo Fatuma kala la limasi na Cornelius tenor ba ibazalaki onzela masini ngai kombo na ngai Edi Isango tokuteni mokolo mwayambo ya mposo mokoya.